En podcast fra Aftenposten.
Så, da det torsdag. Vi sitter her og en ny episode av Aftenposten. God dag, dag, Trine.
God dag, Jan.
Kommer du akkurat fra Finland?
Jeg har vært i Finland. Verdens lykkeligste land. Nok en gang.
Det så sykt.
Ja, ja, ja. Og det, vi snakket om det i Finland. Jeg måtte jo spørre finnene. For de var jo lykkeligste land i fjor også, og vi jo, særlig blant unge nordmenn, jo overhovedet ikke så lykkelige som du skulle tro de var. Sammenlignet med finnene.
Jeg har en innvending mot hele denne statistikken.
Ja, kommer vi tilbake til den?
Ja, altså, jeg tar det nå.
Du tar det nå?
Ja, fordi at jeg mener at dette her etter hvert har blitt korrumpert av en annen sånn tradisjon, som den der nordiske, skandinaviske konkurranseånden. Så jeg nekter å tro at finnene etter flere år må ligge på toppen, hvis når de får den spørreundersøkelsen, så svarer de, du si, lykkelig, svært lykkelig eller superlykkelig? Superlykkelig. Jeg skal vinne den her. Jeg skal ikke bli tatt av Sverige og Danmark og Norge.
Men jeg tror heller det fordi de har lagt lista så ufattelig lavt, det. Altså, ja. De går gjennom livet som en misære. Alt dritt, og da skal det så lite til før du føler deg lykkelig, hvis det utgangspunktet ditt.
Ja, så... alle vi som har sett filmer av Kaurismøker vet jo at det sånn.
Ja, da bør du dritbra hvis du får et glass vann. De jo... Enda blare hvis det glass vodka.
Jeg spiste middag med finner og møtte finner, og nå jo de i en bransje som der det jo, jeg tror alle de ekstroverte finner, de jobber i mediebransjen. Fordi de er veldig gøyere. Men de snakket om det at det jevnt, det lavt, sant, jevnt, det det med forventningene, det sier jo de, og det ikke veldig høye forventninger. Men det de sa også, for det er så fascinerende, etter fullskala invasjonen av Ukraina, så har optimismen og fremtidsoptimismen i Finland helt forsvunnet.
Ja.
Oh,
ja.
De bruker ikke penger, alle bare sparer, og det mye dårligere økonomi der enn i Sverige og Norge og Danmark for eksempel. De har ikke økonomisk utvikling, det et stort problem for dem, arbeidsledigheten mye høyere. Og sånn, i vår bransje da, er jo opptatt av annonsinntekter, og de sier at det løsner ikke, for folk bruker ikke penger, de bare sparer, men staten har kjempeunderskudd. Så sier jeg, ja, det er helt omvendt av Norge, der er staten kjempeoverskudd, alle nordmenn har kjempe mye gjeld, og lever hver dag som om den er den siste. Og bare går, hvis noen bare snakker om at renten kanskje kan gå ned neste år, så bestiller du en ny sydentur. Altså, i Finland er det ikke sånn i det hele tatt, og de er sånn beredskapsmodus, og det har de vært, og da har det så vidt begynt å krype opp, og var noe litt mer optimisme, så kommer Iran, og datt de rett ned igjen.
Men
likevel,
nordmenn lever jo ikke som om hver dag er den siste. Nordmenn lever som om det er den siste dagen de må betale selv, og hvis de får problemer, så kommer staten ordner opp i morgen.
Og det gjør han jo.
Ja.
Det gjør han.
Kjetil, Sara, velkommen til dere også.
Ja, tusen takk.
Vi er bare rullig i gang, og vi må ta bare et par små sånne ting som dukket opp etter forrige uke, for da snakket vi jo om, for de som ikke hørte det, om hvordan du, Sara, ble tilsidesatt i NRK-debatten ja. Om VM-fylla.
Enda jeg har sakseierskap, som det heter.
Ja. Og Kjetil, du ble jo invitert. Og jeg bare gratulerer med opptreden da, Saras plass ble jo på mange måter tatt ikke så mye av deg, Kjetil, men av Rune Tribune.
For en helt. Folkehelt. Hvordan føltes det å være så tett inntil Rune Tribune, Kjetil?
Interessant. Han var jo mye engasjement, og han gleder seg skikkelig til fotball-VM. Det det ikke noe tvil om.
Altså, han eide deg så sjukt når han sa den der, har du vært i Anterselva?
Ja, sa du Akerselva nå, eller hva?
Men god innsats. For øvrig, Sara, så må jeg få lov til å, jeg har gått hele uka og grunnet på noe annet enn noe jeg sa. Det er sjelden, jeg er veldig unevrotisk.
Ja, virkelig, altså du skårer jo helt null på nevrotisisme,
ja,
tror jeg.
Ja, helt, helt flatt. Men forrige uke så klarte jeg på en måte å kløne til på et vis, som jeg har gått og bare tenkt på og ergret meg over og det hele tatt. Fordi vi hadde en liten diskusjon, ok, det den type podcast, om hvordan André Bjerke og altså var det farmora i Furua? Og jeg foretrekker da altså fru Nitters datter, og så tok jeg ikke din Caroline Nitter-referanse, Sara.
Nei, det, vet du hva? Nei, det var litt brudd på kontrakten.
Ja.
Ja, vet du hva, når du sier det, jeg stusset litt, tenkte jeg, fikk du drypp her nå, eller hva skjedde?
Og så svarte jeg sånn, nei, det ditt du nitter, som om jeg var den der eleven som ikke skjønner noen ting og rekker opp hånda alt for tidlig i klassen.
Det var en
veldig god, ja. Moderne kulturelle referanse, og som bare...
Du hadde vunnet denne Norges dummeste du på et sånt spørsmål.
Ja!
Det er sånne ting de stryker på, sånne, så det
Og til det eventuelt nye lyttere, så bare beklager. Vi skal snakke om ting som ikke er så innflakt. men det var god selvransakelse der. Den burde du tatt.
Ja, så jeg vil bare beklage. Jeg sier jeg skal gjøre bedre. Jeg skal være bedre enn det der. Men bedre skal vi kanskje alle være, fordi det siste døgnet så har vi vel gått rundt og levd I en sånn enorm journalistisk gravevirksomhet og spenningssøken over nyheten om at det var et gradert statsråd på slottet.
Ja.
Altså I går onsdag, og dette fikk altså vår egen podcast-chat
til Og alle andre chatter jeg med, må jeg si,
ja.
til å eksplodere.
Altså det var et sånt øyeblikk. Jeg gikk ikke så lenge etter over Slottsplassen på vei hjem, og da var det faktisk såpass mye oppstuss rundt dette statsrådet at det var til og med skuelystene på Slottsplassen. Altså vanlige folk som på en måte gikk der og tittet litt, og masse pressfolk og sånn da. Men det var jo absolutt ingenting.
Men vi hadde en veldig, vi har jo flere interne chatter her også, så vi, der har vi jo blant andre, blant de som I den ene tråden, da jo herværende politisk redaktør I Aftenposten, Kjetil Alstein. Og det var jo mye sånn spenning I den ene tråden, hvor han bare kom inn med og sa, nei, dette, disse graderte statsrådene er knyttet til statssikkerhetsloven, så bare ro dere ned. og da så det bare alle, åja.
Ja.
Ja, fordi, så det kom ganske raskt en sånn kalddusj fra deg, Kjetil, for du hadde snakket med en kilde som sa at nei, det, for det alle trodde, det må jo være lov å si, selv om ingen skrev det selvfølgelig, for det kan du ikke skrive, for du visste det ikke, men grunnen til at interessen veldig det, at alle lurer på om det kommer noe fra slottet I forbindelse med Mette Marit og Epstein. Og,
ja. Ikke sant? Ja. Og derfor sånn, hva det som skjer her og hold på? Og så... Altså, vi har jo ikke fått noen sånn ordentlig avklaring I hva det nøyaktig var, men det vel ingenting som tyder på at det var en ekstremt dramatisk opplysning knyttet til kongehuset.
Nei, tvert imot, det jo blitt både fra kilder og fra på også sånn semi-offentlig, altså det har
vi
kommet bekreftelser på.
Vi fikk bekreftet at det ikke har med det å gjøre.
Ja. Ja.
Men det interessante her jo for det første, når det blir så mye oppstyr rundt et, får vi håpe da, relativt udramatisk møte, det en del ting som tenkes kan ligge bak her som ikke betyr så veldig mye som det aldri ville blitt en pushmelding ut av på VG liksom. Men det sier jo veldig mye nå om den generelle liksom, stemningen knyttet til denne uavklarte situasjonen rundt Mette Marit, og at man går og venter på å få beskjed. Og så blir det jo mye sånn føss rundt det, som et argument I seg selv for hvorfor det hadde vært et poeng å bare få dette avklart. Blant annet så var det ganske mange I går, Kjetil, som trodde at det statsrådet kom fordi det skulle skje et eller annet som gjorde at regjeringen måtte ta en beslutning. Og så var det jo du også, nok en gang, det jo din rolle å helle liksom kaldt vann I blodet, som også gjorde oss oppmerksom på at uansett om det, nå må jeg undersøke at det var bare en spekulasjon, men om det skulle ha vært tatt noen beslutninger som handlet om kongefamilien og hva som skjer der, så ville det jo uansett ikke vært konstitusjonelt å kreve en behandling I regjeringen.
Nei, det litt vanskelig å se for seg, men også, jeg synes jo det spennende hva det var, for ja. Det at de har sånne graderte statsråd, det skjer av og til, og da det som regel I forbindelse med et vanlig statsråd som på fredager, og så spørsmålet hvorfor var det, hastet det da så mye at de måtte ta det på onsdag?
Ikke sant? Og vi har jo bare gått, det var jo en, sist vi snakket om sant, behovet for Mette Marit å komme med denne lovede redegjørelsen og svarene ut spørsmål rundt denne kontakten med Jeffrey Epstein, og ja, det jo dramatisk bilder rundt hele dette her da. Så det var vel det landet man lurte på hvordan det skulle håndteres, og om det kom noe nytt der. Men da var det bare en helt vanlig superhemmelig alvorlig sak
ja, det var det det var så da, men debatten ruller jo videre om kronprinsesse Mette Marit og det at hun skal fortelle mer om dette vennskapet med Jeffrey Epstein på et eller annet tidspunkt og der har du jo hatt en sånn liten, hva skal vi si et lite stemningsskifte, hos noen I hvert fall I løpet av de siste dagene omtrent, det blant annet utløst av at Norsk Bibliotekforening gikk ut og sa at de ikke lenger vil ha kronprinsessen som sin høye beskytter.
Vet du hva? Den der kjente jeg som umiddelbar følelsesmessig reaksjon, at det også var sånn, nå sparker du henne mens hun ligger nede. Ja, men det ingen som har ventet på en avklaring fra Norsk Bibliotekarforening på hva dere
Bibliotekforening.
Synes. Ja, unnskyld. På hva, akkurat hva de mener, så det var sånn gjør dere interessante på sakens vegne, var min første sånn.
Jo, men jeg tror den reaksjonen, hvis jeg får lov til å psykoanalysere deg litt,
ja.
Og så skylder seg at bibliotekarer utsendere av selveste, altså de på en måte all voksenkjefts mødre, hvis du skjønner. Ja. Altså, det for at bibliotekarene kjefter på deg eller sur på deg, så det sånn, det så vondt og jævlig, for det hvertfall vi som vokste opp, ja, mens det fortsatt var papirbøker, den der, det følelsen. Og jeg tror det bare utløser en sånn enorm, ekkel reaksjon hos deg, så at du får, synes enda mer synd på prosessen.
Når bibliotekarene kommer og sier, nå faktisk tiden gått ut her, lånetiden utløpt, så nå kommer du med...
Men, ja. Det er jo noe med å forstå det som skjer i de organisasjonene da, som har hun som sin høybeskytter. Og jeg skjønner reaksjonen din, Lars, jeg tror det var flere som kjente på det, og det liksom, ja, nå det en uke igjen av rettssaken, og det mange som, mot Marius Borg Høyby, og det nok mange som har sett for seg at kronprinsessen ikke uansett vil kommentere det underveis i den saken, at hun har ventet etterpå. Og det finnes det også gode grunner til, for jeg kan godt se for meg hvis hun skulle kommentert det underveis, så kunne hun plutselig fått en sånn, åja, nå prøver du å ta oppmerksomheten vekk fra den rettssaken. Og så det kunne vært en kritikk som kunne kommet, for eksempel. Men at hun ville ta det, så enkelte tenker sånn at, ok, vi må, kunne ikke vente en uke. Men i de organisasjonene så er det jo, det er åpenbart, en organisasjon har jo medlemmer, og de får mye henvendelser, og styret får sikkert henvendelser, og det er liksom, hva gjør vi med dette, og skal vi være knyttet til dette, og skal vi være de siste som hopper av hvis det viser seg at dette er verre enn vi trodde, og det er liksom, og hva er egentlig hensikten med dette beskytterskapet, hva bruker vi, hva gjør det for oss, og hva gjør det for hun, sant, at de får en sånn diskusjon, og så kommer de til en sånn konklusjon om at det som er riktig for oss nå er å gjøre det, men jeg har fått reaksjoner, blant annet Tore Renberg, forfatteren, skrev jo i Aftenposten og var jo veldig, veldig skuffet over Biblioteksforeningen at de valgte å sparke en som ligger nede, som han sa og skrev.
Ja, så er klart, kronprinsessen har jo hatt og har et ekte engasjement for litteratur, og har jo vært, det har vi jo sett med det litteraturtoget, og hun gjorde intervju med Haruki Murakami og
Fosse, Jon Fosse-prisen er jo beskyttet for
vi har også sett det i de utvekslingene hun hadde med Jeffrey Epstein der hun skrev om litteratur og Michelle Olbeck og sånne ting så du skjønner jo at det å gå, liksom miste en sånn person som støttespiller for litteraturen det jo også litt sårt for dem da. Men du har jo også en annen organisasjon som har vært ute her med den norske jentekor, der styret har anbefalt å avslutte beskytterskapet. Og der det ute til avstemning, så får vi se hva som kommer ut av det. Men der beskriver jo det styret at dette har vært en sånn vedvarende uro i koret. Og det, du kan jo selvfølgelig kritisere både det norske styret, det norske jentekor og Bibliotekforeningen for at de tar sånne beslutninger, men de sitter jo da og venter på forklaringer og svar fra Mette Marit.
Og de kunne jo kanskje vært fornøyd med et skriftlig svar, for eksempel, sant? At hun skrev en redegjørelse til de. De trenger ikke pressekonferanse.
Nei, og det er så mange som reagerer på, hvorfor tar dere ikke hensyn til Mette Marit, hun er syk og sønnen er i retten og sånn, og det, jeg skjønner det godt, og det, jeg tror ikke det er så mange som forventer at hun skal stille på liksom, en pressekonferanse og svare på masse vanskelige spørsmål i en times tid eller noe sånt. Hun kan stille opp et intervju hvis hun er i form til det, eller hun kunne svart skriftlig på en del av de spørsmålene som har vært ute. Eller kongehuset kunne liksom, tatt det de har av informasjon, altså hva visste kronprinsen på hvilket tidspunkt, hvordan vurderer de det at hun kunne innlede dette vennskapet, var det godt nok system rundt henne for at hun kunne gjøre en vurdering av om det var klokt. Og så er det en ting til som jeg synes er litt viktig, og det er at man snakker nå om at det er bare gått liksom halvannen måned. Hun må jo få tid til å komme i en situasjon der hun kan svare. Det er ikke gått bare en og en halv måned. Dette begynte i 2019. Da fikk hun spørsmål fra Dagens Næringsliv, som hun svarte på, og der de svarene i dag ser, for å si det forsiktig, mangelfull ut. Hun kunne kvittert ut mye mer på et langt tidligere tidspunkt. For eksempel fortalt at, ja, jeg lånte leiligheten i Palm Beach, til Jeffrey Epstein. Det gjorde hun ikke. Mm. Så det er sånn, hun har hatt masse tid, og det hun kunne svart før, og hun bør på et eller annet måte, hun og kongehuset bør på en eller annen måte prøve å få svart snart.
Jeg tror vi går videre, for vi skal innom manosfæren, der du har vært på en slags visitt. I like med veldig mange andre, Trine.
Mener du Finland?
Ja.
Ja, ikke i denne anledningen Finland, men...
Nei.
Men Louis, tror
ja, jeg har jo, synes jo alltid hans dokumentarer er jo, de er jo gøy de altså. Han går jo inn i miljøer som mange av oss, jeg har fått å si, aldri kommer i berøring med. Og der har jo han vært. Og nå har han valgt seg monosfæren da, så det ligger, han har, det er en ny dokumentar på Netflix, og han går, reiser rundt med sin metode da, hvor han kommer inn en litt sånn middelaldrende, klønete, hengslete brite med briller, som stiller litt naive spørsmål til disse her, og egentlig mer sånn får de til å, altså show it, don't tell it-teknikken, da, hvor de på en måte forteller. Og vi ser, og vi konkluderer, han konkluderer ikke så mye. Utfordrer de litt, ikke veldig mye, men litt. Men han går og besøker en del av de største innenfor denne monosfæren. Og den er jo selvfølgelig sjokkerende, fordi disse gutta er jo ganske sånn grusomme. Og det vet vi på en måte at det synes vi. Og det de står for, kvinnesyn og alt det. Men det var jo, det var et par ting som var interessant. Det ene var jo...
Trine, bare unnskyld, så jeg skjønner henge med her, for jeg har ikke sett den enda. Altså, han oppsøker fysisk, og så han blir
fysisk,
kjent...
Fysisk, ja, han blir kjent med å intervjue de. Går litt sammen med de et par dager.
Og men sånn åpent, ikke sånn at han snikker og later som
han... Overhovedet ikke. Han kommer og sier jeg vil lage, og de er jo sånn ute i sosiale medier og... Ja, nå skal jeg få besøk av Louis Theroux. Ja,
så det er
jo
åpnet, de vet at det blir sitert.
Absolutt, liksom. Ja. Men de vet jo ikke hvem han er.
Nei, nettopp.
Så Andrew Tate har han prøvd å få tak i, men han ville ikke stille. Det var liksom, det var han hadde aller mest lyst til å snakke med. Men han får snakke med mange av de som er tett på han og med i det der økosystemet da, for det er jo det det er, de er i hverandre sånn... videoer og podcaster og de liksom deler innhold. Folk, og, ja. Liksom.
Okay, så akkurat som når Asle Tøyer hos Oppgang V er hos Olas Bjørn Ness, og de går i en sånn circle of life.
Uten sammenligning for øvrig.
Men det er ganske interessant bare å si det da, at det er litt uklart hva de egentlig vet om altså dokumentaristen. Ja. Fordi de gir liksom inntrykk at ikke de vet hva dette er, men jeg mistenker jo
at... Ja, for det er viktig, for de gir inntrykk av at han er helt irrelevant for dem.
Ja, men jeg mistenker jo at det blir mye content ut av at han lager dokumentar om dem.
Ja,
så det blir mye content. Så det kan jo fremstå som at de har skjønt at her er det en konflikt med liksom mainstream som de kommer til å kunne tjene på, som gir en interessant dynamikk, for du får deres reaksjoner på prosessen underveis i dokumentaren.
Ja, og det legger jo de ut og får kommentarer fra sine følgere. Og det er jo ganske mange sånne skrekkelige scener der, blant annet, altså mye av det handler jo om at du skal stå og høre de si alt det der kvinner jeg har, som mono, hva de sier, mono, enveis monogamt forhold.
Nei.
Det er en sånn gjenganger. Det betyr at hvis du er et par, så har mannen lov å ligge med hvem han vil, men hun har kun lov å snakke med han. Og de snakker jo med et par av disse kvinnene, eller hvertfall en av de som sier at det er hun helt innforstått med, sånn, det er fint, flott. Og så er det en av de andre da, som ikke er fullt så komfortabel med det, så det blir jo bare rot. Viste seg at det var ikke avtalt så klar som ja, de trodde. Og det blir jo en litt sår ting. Men så er det jo en voldsom så økonomi i dette, sant? Det er en del sånn ganske unge menn det her, og de er jo inne og trekker til seg unge menn, og enorm dragning på andre unge menn rundt som ser på dette her, og synes at disse kommer mye sånn her livsråd, da et par av de sånn, hvordan skal du bli rik, og hvordan skal du oppføre deg, og hvordan skal du være med kvinner, og det er ikke bare sånne ting så far out, mye av det handler liksom om, du må ta ansvar for din egen fremtid.
Litt sånn Jordan Peterson liksom.
Ja, de tar med seg det tankegodset, og så kobler de det med det ekstreme sexistiske, kvinnefientlige tankegodset.
Så det er sånn du skal rydde på rommet ditt, pluss, pluss.
Ja, ja.
Er det viktig?
Nei. Du skal ikke rydde. Hun skal rydde.
Ja, faen.
Det skal være rydde. Ja, det slemmer seg til.
Okay. Ja. Det skal være rydde på rommet, men det skal en av de damene ta seg av.
Ja.
Men det synes jeg var interessant. Og som er en del av denne liksom... ja, manosfæren med dette liksom kvinnehat. Det kommer inn en del fordommer, en del sånn, det ekstremifiseres underveis, men noe som var fascinerende å se, var liksom den der tydelige businessmodellen i dette her da. Fordi at det virker som mye av det er en prosess på å bare få folk inn, altså du må få oppmerksomhet i alle ulike typer sosiale medier ved å være drøy, og så er målet å få dem inn på din betaltjeneste. Så hvis jeg skal være litt samme modell som Aftenposten og andre abonnementsmedier har, ikke sant? Altså her er det sånn, du må...
Få en artikkel gratis, liksom.
Du må synes der ute på et vis, og så skal du komme inn, så får du kjerneproduktet, og du får totalen.
Og da kan jo for eksempel en lite produkt, da kan være at jeg er en sånn influencer, og så går jeg ut med kompisene mine, og så møter vi en tilfeldig fyr, og så spør jeg mine følgere, skal vi banke han?
Ja.
Og så betaler du $5 eller $20 for å få lov å delta i den chatten og komme med kommentarer og stille spørsmål som du kan få svar på og sånn. Og da er det jo mange som kommer inn, ja, banker han, og så banker de han mens de filmer det, en eller annen helt tilfeldig fyr som de ikke har noe forhold til. Og så sier de i dokumentaren at ja, det der var jo litt dumt, og vi prøvde å stoppe den fighten, men så viser det seg at jeg har laget masse klipp da, så jeg sender ut for å få kommentarer på, altså bare sånne enkelklipp rundt omkring, og så genererer det mye penger og enda flere følgere da, så det er bare litt sånn, ja, det er ganske, ganske motbydelig. Men det som var, den forretningsbiten av det var jo tankevekkende, men det som du ser da, og det sier du jo selv, sant, at i denne oppmerksomhetsøkonomien, så hele grunnlaget for suksess, det er at du blir mer og mer ekstrem. Du må bli mer og mer ekstrem. Du må liksom være mer og mer drøy. Sånn at nå har jo disse gått for, sånn, de kan ikke gå lenger på en måte, sånn seksisme og kvinneforakt, for det rommet er
fullt. Der har de gått så langt de kan.
Det er fullt, de har liksom, kan ikke komme lenger. Og så nå er de inn i antisemitisme, sant? Så er de inn der, og så ser de at da får de masse reaksjoner, kan bygge et nytt publikum på det, og sånn, de vil alltid liksom finne seg et tema da, der de kan, der det er rom for å gå helt ut i det ekstreme, og så tenker du at det her er jo en, det er jo en, sikkert en velfungerende forretningsmodell nå, men på et tidspunkt så ser du de stanger liksom mot noen grenser da, så gjør at de kommer ikke lenger, så tenker at de må på en måte bli, handling blir det neste. Men det andre var at jeg så jo denne her med noen gutter, så nok er i målgruppen også. Og de ler jo, sant? Hvis du er litt sånn oppegående, vanlig, normal, norsk ressursstekk ut og ser det her, så de ler jo.
Altså av dem, ikke med
av
dem?
Av de. Ja. Og litt sånn, sant? De er jo fascinert av sånn biler og litt sånn, gud så gøy, og kjempe Lambo, liksom. Det er spennende. Men de der typene, de er jo, de klarer jo ikke å ta de helt på alvor, og det tror jeg når vi blir liksom veldig sånn bekymret for hvem som blir fascinert av disse her, så er det jo ganske sånn, jeg vil tenke, kanskje litt sånn ressursvake unge menn da, mens mange av de, mange menn som vi omgås, jeg tror ikke vi skal være så redde for at det her liksom blir en sånn, disse treffer mange vanlige gutter i Norge som blir helt der ute, de kan se på det også, og de har sett på klipp, og de kjenner det igjen fra sosiale medier, men de ler jo av det, sant? De tar det jo ikke på alvor.
Men det håper jeg du har helt rettig, og det tror jeg du har. Men jeg bare lurer på, i det rommet da, de som er der inne, er det et, altså kødder de også? Er det et sånt rom som, samme om det er antisemittiske ytringer, eller om kvinnefientlige, at hele poenget er at de bare skal si noe drøyt, og at de ikke mener det? Ja, og at det er et amoralsk rom? Altså det de skaper er et lovløst samfunn? Ja. Altså det, er det det som er kjernen i det, eller er de faktisk rasister, liksom?
Nei, altså, jeg tror det er vanskelig å si hva de er eller ikke er, men sånn som de også snakker, og som virker som er forretningsmodell, nettopp det at de bare skal ha inn folk på alt mulig rart, er sånn at han ene sier at han driver jo på en måte en sånn der OnlyFans semi-porno hus, på en måte. Han har bare forakt for det og liksom pornografi og folk som driver med det, sier han.
Mm.
Men han er sånn... Men det er business, og hvis på en måte folk ikke vil ha det, så får jeg betalt fordi de ser på andre ting. Hvis de vil ha det, så får jeg betalt for det. Og det er liksom, jeg opererer innenfor det systemet her, ja. Og det er jeg som tjener penger, og jeg tar ansvar for meg.
Jeg bare jobber her,
ja.
Liksom.
Ja.
Eller liksom,
jeg spiller systemet.
Ja. Men hvis det er sånn, ikke sant? At du, det du gjør er å vise at du gir faen. Det er egentlig kjernen i budskapet ditt.
Ja, du bryr deg om ingen. Ja.
Men jeg bare, og nå skal jeg være forsiktig med å trekke alt for mange paralleller til folk i Norge, også, for at dette er jo mye mer ekstreme utslag enn det vi ser i, sånn, altså i norsk offentlig debatt, på en måte. Men det er likevel litt sånn, nå har jeg, mine algoritmer nå er helt ødelagt, fordi da i nyheter skrev om Jagland, så var jeg inne og leste, dere vet, tilbake noen uker til at de skrev at han var innlagt og hele den diskusjonen der. Så da begynte jeg å lese, da gikk jeg faktisk inn og leste den saken, og så gikk jeg inn på Olavsbjørn Næss på Facebook for å se hva han skrev, Jarle Aabø for å se hva han skrev. Så jeg tok på en måte en runde hvor jeg gikk inn i alle de som tilhører den delen av norsk offentlighet. Og dermed, boom, så tror alle mine sosiale, altså nå får jeg bare, jeg får... Ja. Varsel på telefonen min når Olavsbjørn Næss legger ut et nytt innlegg.
Nå tror du at det er en del av gammelmannosfæren?
De tror jeg er mann 55 med litt tvilsomme holdninger til en del ting. Men så det er bare, det er noe det. Men jeg legger merke til noen innimellom der, for eksempel, og unnskyld til Olavsbjørn Næss som også legger ut andre ting. Altså. Men husker dere, han la ut en sånn vits, hvor han la ut et sånt Lego-sett, som sa at det var Lego fra Gaza, ja. Som var et sånt rasert altså, Lego-sett som har falt fra hverandre.
Mm.
Som var en helt utrolig smakløs vits. Altså virkelig, ikke vits engang, jeg fortjener ikke å bli kalt det. Men som var, jeg har bare lurt så fælt på, han har noen tilløp til sånne ting. Om det er uttrykk for det samme, for jeg tenker, en oppegående person, hvorfor gjør du noe som bare er så jævlig, unnskyld uttrykket, bare avtalt, ikke sant? Mm. Og så får du masse reaksjoner på det, masse folk som blir krenket, så blir du skjelt ut, og så får jeg sånn følelse av at nå har han lurt, det var hele poenget.
Mm.
Så jeg synes det antydninger, skjønner dere hva jeg mener? Den der sånn, du driter at det ikke sant, du driter at du fornærmer folk, det gjør ingenting at folk får det vondt, hele poenget var å vise at du ikke bryr deg.
Mm.
Jeg synes jeg ser det i norsk offentlig debatt også.
Men paradoksalt da, at de på en måte bryr seg, i hvert fall noen av dem sier at de bryr seg om, jo nettopp disse følgerne, ikke sant?
Mm.
Og møter jo også i dokumentaren som ligger på Netflix, noen av disse personene, unge mennene, som lar seg, altså som stopper dem på gata, så følger liksom med dem videre og hører deres historier på hvorfor de lar seg engasjere.
Mm.
Det jo nettopp de som opplever da i USA da, i Miami, at verden på der rigget mot dem.
Mm.
At de har den ene bodde i bilen sin, og broren har tatt livet sitt, ikke sant? Og de opplever at de har ingenting. Og så får de noen som forteller dem at jo, men du får ingenting gratis, du må jobbe selv, og så får du liksom bygger, du må trene, og du må, her en vei ut. Og så de selvfølgelig oppvokst uten fedre og holde på da. Så de klamrer seg jo til en sånn en redningsbøye da, i et sånn utrolig uoversiktlig hav, der det virker som ingen systemer funker, og dette veien opp og frem.
Men det rart, for det en varme dem imellom i et ellers helt sånn for jævlig iskaldt univers, liksom.
Det, ja, altså, det sier jo disse her at de liksom veldig opptatt av at følgerne skal få et bedre liv, og jeg skal hjelpe deg å få et bedre liv, og det veldig, men det jo... Det jeg leste bare en tekst i Esquire da, som en sånn manneblad, det var sånn du sa om sånne bilder, sånne blad så hadde bilder av nakne damer før, det ikke et sånt blad, men Esquire jo et blad som for menn, og der skrev de om denne dokumentaren, og skrev, jo det jo typisk Louis Theroux, og han oppnår jo det han vil, men han snakker jo til et publikum som allerede på hans lag, han når jo ingen av de som trenger å se dette på den måten han vil vise det frem. Og han mener liksom at det eneste antydningen til at han klarer liksom å virkelig ramme disse her da, for det har han jo lyst til. Det jo når han drar litt bakgrunnshistorien til par, og de viser det at ingen av de har hatt far, og de er blitt mishandlet når de var små, og de har vært litt sånn lost. Og så har de funnet sin vei, og så da har de liksom sitt svar, så han liksom snakker om de som egentlig ganske sånn sårbare gutter, og som... Han igjen får jo helt panikk omtrent når han får noe som minner om kritikk, eller som han hører som kritikk, og han kommer sikkert til å kalle meg for antisemitt og kvinnehater, men det jeg ikke, altså det blir veldig sånn, og ja vel, så jeg det da, jeg jo stolt av det, altså det blir veldig sånn, du får litt vondt av det, men det klarer, mente de da, at det klarer ikke han å vise godt nok, at det veldig sånn synd i det, for da har du virkelig rammet det, hvis du viser at det en sånn svakhet inni der, så gjør at de må gå så hardt verks. Og det, nei, men altså, jeg synes det var, ja, det interessant å se, det jo forstemmende å se da, det jo det. Når du ser hvor mange som følger det, og hvor mye penger det det, ikke minst. Enorme mengder med millioner, hvis det sant da, og det regner med de har gått opp.
Ja, det i hvert fall, altså, en del mye penger det, om det akkurat så mye som de selv sier at de får ut av det, det litt uklart.
Ja, det litt uklart. Og så tenker jeg jo at i Norge, så kanskje jeg ser at vi har noen som der, som disse her gutta da, tross alt. Mm. Og jeg tror heller ikke, det nok publikum i Norge til de.
Nei.
Mm. Men akkurat det der normoppløsende, for å bruke et veldig sånn sosialantropologi-ord, men det fenomenet der hvor ting slutter å bety det du faktisk sier, den der ha-ha, du må jo skjønne at jeg bare kødda
ja, det greia. Det jo sånn ytre høyre greia.
Ja, men den, jeg føler,
ja, den er der, absolutt. Den er her også.
Og den er
det er jo ikke bare ytre høyre, vi har jo hatt rød ungdom.
Nå, ja, rød ungdom også. Ja, absolutt.
Som har fått mye kjeft i helga etter det de la ut om denne bomben mot amerikansk ambassaden.
Ja, det er jo helt idiotisk. Og det er på skolen også, altså på skolen her i Oslo, så er det jo et tema om at det har utviklet seg en sånn humor, så er det sånn du kan si hva som helst og bare legge til, at det er bare kødda. Men det betyr ikke, det nuller ikke alt du sier, det finnes ting du bare ikke skal si, sånn at det finnes der, og det må vi jo snakke om, for den har vokst altså.
Jeg fortsetter inn i en runde med obligatorisk refleksjon, skal du begynne, Kjetil?
Det jo valgkamp i Danmark.
Åh, herregud.
Jeg er så glad for at du skal inn i den, for det bare strømmer liksom til meg fra ulike kanter, at det skjer så mye, og så har jeg ikke klart å sette meg inn i det.
Og så har jeg glemt å høre om alle disse superrare partiene. Ja. Altså, hvor mange det nå på
venstre? Og der det jo av og til nydannelser og sånne ting, så det ikke så lett å følge med. Men det blir jo veldig spennende med Mette Fredriksen, som vi jo hører mye om, og som jo i vinter, altså med den Grønland-krisen, fikk en veldig sånn statskvinn og landsmoder posisjon med konflikten med Donald Trump. Og det, der er jo dansk politikk samlet, men det er klart det at du er den som er statsminister og håndterer det, og står i det og er,
gjør det liksom, på en imponerende
måte. Ja, og er statskvinne ute i verden. Det er jo viktig for sosialdemokraterne nå å minne om, sånn at da bruker hun tid på, hun var jo i Oslo her på søndag for å delta i det nordiske toppmøtet sammen med Kanadas statsminister Mark Carney, som var på besøk. I dag er hun på EU-toppmøtet i Brussel. Så sånne anledninger blir sånn, det er ikke diskusjon rundt det, men hun får vist, her er jeg, jeg kan passe på landet. Og så er det, dette er jo en regjering som går over midten, som du sier, så det er borgerlige partier sammen med sosialdemokraterne. Og det gir jo en veldig spesiell situasjon, for her har du da, en av de andre statsministerkandidatene er da hennes visestatsminister, forsvarsministeren, Truls Lund Paulsen, så der sitter der sånn, og det blir jo, ja, så de sitter jo da og har statsministerduell. Der han er fra partiet Venstre i Danmark, som er...
Som ikke på noe som helst måte.
Som ikke er Venstre i Norge, men er mer sånn... hva skal jeg si? Ja, det er litt høyere, men med mye Senterparti. Det er liksom det gamle bondepartiet. Så, ok, vi ikke ta det. Men poenget er at de møtes jo da til statsministerduell, og da sitter på en måte statsministeren, dagens statsminister, og duellerer med sin forsvarsminister, og det er jo litt som blir litt feil i lag.
Men hvorfor går de ikke til valg på samme regjering som de har?
Ja, fordi de er jo, vil jo egentlig da ha en borgerlig regjering.
Jeg har ikke skjønt at jeg trodde de gikk til valg nå på den sittende regjeringen liksom ber om fornyet tillit.
Ja, så da skal du si at det er en for dårlig regjering jeg sitter i nå.
Ja, de vil jo si, ikke sant, du har en stor diskusjon om formuesskatt nå blant annet, der jo sosialdemokraterne vil innføre formuesskatt, mens da de venstre her og også moderaterne som er ledes av Lars Løkke Rasmussen, han som sigget etter dette møtet i Washington, kjent for det, og han er, kan fort bli fortsatt den som da er den som bestemmer hvor dette skal vippe i, at du, om det blir en borgerlig regjering, om det blir en ny sånn over midten regjering eller noe annet, men det er så mye gøy. Det er også noe av det denne regjeringen har gjort, er jo å avskaffe en feriedag, en fridag, store bededag.
Ja, for det var sånn der for å spare penger og gi til Ukraina.
Ja, for å finansiere opp, altså ruste opp dansk forsvar og sånn. Og det er blitt veldig upopulært, så nå driver de og liksom...
Hvem skulle
det? Og nå er det sånn, de driver og hinter om hvem som egentlig kommer forslaget først. Oi, oi, oi. Og så er det, så har det seilt opp en diger debatt om grisehold.
Ja, det så jeg.
Svinehold er jo, svin er jo kjempebusiness i Danmark.
Baconlandet
Danmark, og der er da Mette Fredriksen synes at nå må det bli mer orden på dyrevelferden, så hun har lagt ut sånne videoer der hun står blant masse søte griser.
Men er ikke dette, blander
det
jeg nå?
Nei, det er fra Borgen.
Ja.
Altså, nå går jeg helt i sur, fordi Birgitte, altså den fiktive...
Det var mink.
Birgitte Nyborg.
Det var mink, hva skjer?
Nei, det var gris også.
Minken var det, Mette Fredriksen tok livet av mink.
Ja, det var ekte.
Det var ekte. Ja. Men svineindustrien, det ble jo en kjempesak i den fiktive dokumentarisk serien Borgen, hvor det ble en valgkampsak fordi de avdekket for mye bruk av antibiotika i svineindustrien.
Og så var det barnet til en av disse politikerne i Borgen, serien, drev med aktivisme på en svinegård. Altså, ja, og det var Grønland.
Ja, men hvis vi skal holde oss til virkeligheten nå da, så er det, har det da, altså Mette Fredriksen vil ha bedre dyrevelferd og blant annet slutt på...
Bortsett fra på mink.
Slutt på at, de er jo ute, de har jo tatt livet alle sammen. Og slutt på at man kapper halen på griser, for det er egentlig ikke lov, men så gjør man det likevel. Fordi hvis grisene er for tett sammen, så biter de hverandre i halen. Mm. Og da tenker man, ok, vi bare klipper den halen, så blir det ikke noe problem.
Så blir ikke noe bitig.
Det vil hun ha slutt på. Så en del av valgkampen i dag, for eksempel, er da at partiet Danmarksdemokraterne, som ligger ganske langt ute til høyre, deler ut svinefilet som valgkampstent.
Det er som hele Danmark er det norske partiet Venstre. Så roper absolutt alle forskjellige sin.
Og så har vi glemt at en av partilederne har stått frem og fortalt at han har brukt kokain tidligere.
Ja.
Lederen av Liberal Allianse. Og han brukte kokain mens han var partileder, men nå er han et annet sted, som han sier. Valget er på tirsdag.
Ja. Det var det jeg skulle spørre om. Nettopp så bra.
Men betyr det, unnskyld, bare helt til slutt her, at Mette Fredriksen uansett kommer til å bli statsminister? Det er bare spørsmål om hvilken gjeng. Hvem hun skal være med?
Nei, det kommer jo, hvis du, du har jo da en, i hvert fall en statsministerkandidat på borgerlig side med dagens forsvarsminister, så det kommer jo an på hvordan den balansen blir.
Vi også, kan være mange nok der på høyresiden.
Men hvordan målingene da?
Og sosialdemokraternes utfordring er at de, som vi så i lokalvalget blant annet i København, er at de har mistet en del velgere til venstre for seg. Mm. Så de, det, da har kjører de kanskje mye sånn pass på grisen for å hente noen av dem hjem.
Jeg vet ikke om de har målinger i Danmark, Trine. Det er mulig at du synes det er kjedelig. Altså, eller har du sett noen meningsmålinger?
De har målinger, så, men her er, det er liksom mange, flere partier, og hvordan blir dette?
Konstellasjonene stikker over her.
Selv du våger deg ikke ut på noen analyser der?
Overhovedet ikke.
Og så er det deg, Sara?
Jeg har lyst til å hylle Nora Haukland.
Ja.
Ja, jeg, bare, jeg synes det er så fint at nå er jo denne rettssaken mot Marius Borg Høiby snart over, eller hovedforhandlingene er snart over, og så vet ikke hvor lenge man må vente før det kommer en dom, ja, men det kan vel ta litt tid. Men ja. I hvert fall disse daglige rapportene fra retten er vi snart ferdig med for en stund. Og så er det veldig mye å si om det, men det får vi spare til vi vet hvordan det går, tenker jeg. Og mediedekningen har vi snakket om, men jeg har bare lyst til å løfte frem da, siden vi nå nærmer oss slutten på, noen ganske opprivende uker med veldig mye detaljer fra den saken, som jeg tror vi kommer til å bruke mye tid på å snakke om, så det får også bli en annen gang, men jeg vil bare si, Sturla Henriksbø, aktor, statsadvokat, valgte å løfte frem i sin avslutningsprosedyre den situasjonen Nora Haukland havnet i, da hun valgte, som kjent, å gå ut hovedinngangen fra tingretten, og ble fotografert i, hvis jeg bare kan legge til, litt overfladisk, men likevel i et helt, altså et helt ikonisk bilde av, for å si det sånn, hun naila den rollen, også visuelt, med den Birkin-veska si, og så helt fantastisk ut, og det er jo hennes jobb å gjøre, så det bare vil jeg også skryte av henne for, men mye, mye, mye viktigere enn det, er at han valgte å legge vekt på i sin avslutning, at selvfølgelig har hun full rett til å gjøre akkurat det, altså hun har fått kritikk for at hun lagde det en sånn, at hun lagde en sånn foto-opp-situasjon ut av at hun gikk ut av retten, og da synes jeg han er så presis og god når han bare slår fast på sin saklige måte, at vet du hva, å gi henne kritikk for det. Nei, det er hennes rett å få lov til å gå ut. Selvfølgelig skal hun gå ut hovedinngangen. Hun skal ikke snike seg ut bakveien i skam. Hun har gjort akkurat det hun har rett til. Hun har gått ut der med hodet høyt hevet etter å ha vitnet i en for henne helt forferdelig sak. Mm. Og det at han valgte å bruke tid på det, det trengte han ikke å gjøre. Det hadde ikke noe med bevisførselen i saken å gjøre. Så jeg ser på det som en rett og slett en moralsk riktig handling, og han brukte den talerstolen sin til å bare få det skapet på plass. Jeg synes det var fint.
Jeg er helt enig, og jeg så det noen gikk, og jeg tenkte, nå er det helt sikkert noen som mener at dette, og det blir jo kommentert i retten også, at dette burde hun ikke ha gjort. Og da tenker jeg, hvorfor skulle hun ikke gjøre det? Så er ingen grunn til det. Hun har jo ingenting å skamme seg over. Det er ikke hun som står tiltalt for noen ting.
Jeg tenker nettopp det er, jeg synes det var veldig bra at hun sa det, veldig bra signal, og tenker inn i retten, tenker jeg også det er relevant, for det er noe med å si at ja, du kan ha vært et offer, men du trenger ikke skamme deg for det.
Og sånn sett var det også indirekte, faktisk også sannsynligvis ikke helt irrelevant for det aktoratet her jo mener, og som de har lagt ved som en del av sin bevisførsel, da, som er at man i sånne saker må være klar over at det er ikke så lett, det er ikke så enkelt som det ser ut, og trenger ikke gå i detalj på dette nå, men disse traumebåndene og disse mønsterne man finner i det de mener er et voldelig forhold, så får vi se hva dommeren lander på her, men at det er ikke noe du kan ikke ta noe, du kan ikke se på en måte med det blotte øyet umiddelbart, om det er det eller ikke, gjennom hvordan folk oppfører seg der og da. Så det er jo interessant.
Trine, har du en obligatorisk refleksjon til oss?
Nei, jeg skal snakke sammen med deg om din obligatoriske refleksjon.
Så du har spart deg til Lars?
Jeg har spart meg til Lars.
Ja, det er fordi jeg bare varslet sånn, at jeg står i et dilemma om dagen, som ikke er av de store dilemmaene, og strengt tatt ikke helt på høyde med mange, mange andre vanskelige situasjoner folk står i. Det skal jeg ikke påbero på meg i det hele tatt. Men jeg har, det er to på en måte, grunnleggende beslutninger. En er, skal jeg kjøpe meg en sånn pulsklokke?
Åh, Jesus, Lars. Okay, for det er virkelig, nå snakker vi virkelig.
Ja, Ilans dilemma. Ja.
Det er spørsmål 1, det er pulsklokke. Spørsmål 2, skal den ha sånn søvne... Skal jeg begynne å overvåke søvnen min? Mm. For jeg tenker, jeg har, for å være helt ærlig, stort sett forakt overs for de som overvåker søvnen sin. Jeg synes det er en uting og litt sånn jålete på en måte. Altså, jeg mener at du skaper deg trøbbel. Så jeg vil... Ja.
Et faktaspørsmål først.
Ja.
Har ikke du hatt en sånn smartklokke?
Jo, men så mistet den i havet.
Ja, men var det...
Og da brukte den aldri om natta.
Ok, nettopp. Ok, men, så du har hatt det,
har
men du har ikke brukt den funksjonen?
Jeg har ikke brukt den funksjonen.
Ok.
Så vil jeg bli en sånn måleperson?
Jeg er faren.
Er du det?
Ja. Ja, og det, jeg har en sånn smartklokke. Og så fant jeg ut at det var sånn søvnmåling på den. Og så tenkte jeg, ja, da må jeg ligge med han om natten, og det er noe for det første, så har jeg alle de sånn plastrem, så det er noe veldig ubehagelig. Men du blir nå revet med inn i dette, og du blir opptatt all mulig rar data når du holder på med den. Så kan du spørre hvorfor jeg har det, skal ikke gå inn i, men jeg har noe det. Og det som skjer, er at du begynner jo å følge med på den søvnkvaliteten, og sånn søvnskår, og liksom body battery kan du få, sant?
Det er det grønne her, frykter, ja.
Ja, og det som jeg har funnet ut, at den klokken for at jeg skal få full score på body battery, så må jeg slutte å leve.
Du må faktisk dø.
Altså, ja, jeg egentlig bare legger meg ned, fordi at det den vil, den klokken da, som er, vil jeg si, en moralist, det at jeg skal aldri drikke et glass vin, og jeg skal aldri drikke kaffe for seg, han sier det til meg. Du må ikke drikke vin eller kaffe for sent på dagen. Da har du dårlig søvnkvalitet. Og det er helt riktig. Det har jeg. Eller hvis du spiser litt mye litt sent, så du liksom legger det litt mett, da påvirker det søvnkvaliteten. Altså det er mye rart som påvirker søvn. Så det jeg blir jo stadigvæk uvenner med klokken, for jeg merker at, ja, så ser jeg på den, så tenker jeg, ja, greit, nå skal jeg ta noen dager, jeg skal legge meg klokken 10, og så skal jeg selvfølgelig ikke vin og sånn, sluttet helt med på hverdager. Og kaffe sluttet med etter klokken 4, og så blir veldig, og det er fordi det, virker, det påvirker sånn kvaliteten, og jeg orker ikke være trøtt når jeg våkner.
Men ok, for det er her som grunnspørsmålet.
Ja.
Påvirker det søvnkvaliteten, eller påvirker det søvnkvaliteten når du har sett altså på klokka?
Nei, det påvirker kvaliteten på søvnet.
Ja, men er det
merkbart? Ja, det gjør det faktisk. Det er helt påfallet. Det, og det er egentlig litt sånn deprimerende. Og for meg, jeg må bare si det har vært litt nyttig. Det er jo derfor jeg ikke helt har sluttet med det. For det jeg skal si er at jeg er ganske uvenner med klokken, for jeg prøver å tilpasse meg det han ber om. Og så tenker jeg, nå legger jeg meg, nå gjør alt du har sagt. Nå vil jeg ha 100% body battery og sånt når jeg våkner. Og så får jeg en sånn, nei, du har 67, og du må ta litt med ro i dag. Og det blir så irritert, så legger jeg fra meg klokken, så tenker jeg, det er drittklokken. Og så tenker jeg, nå skal jeg leve mitt eget liv. Men så går jeg og henter den igjen da, og så tar jeg den på, og så prøver jeg å se, nå har jeg virkelig ikke, nå har jeg ikke drukket vin på 6 dager, og jeg er ikke veldig flink med kaffe, og legger meg tidlig alt, og så har jeg plutselig 100, og så tenker jeg, ja, du er vel kanskje inne på noe. Og dette er jo bra, men så er det bare det at på dagen, selv om jeg har 100 eller 67, merker jeg jo ingen forskjell.
Nei, for det er lurt.
Du, kan jeg drive litt selvpromotering her?
Ja.
For jeg har jo en sånn side, jeg også er jo utro, som ja. Noen av oss er innimellom. Jeg har en podcast med Kaveh Rashidi, som heter Fastlegen, som også Aftenposten lager. Og vi har en egen episode om pulsklokke.
Nettopp.
Og, og det er helt sykt hvor mange detaljer man kan gå inn i, som ikke vi skal gjøre nå, om livet med og uten pulsklokke.
Ja.
Men, for å si det sånn, oppsummert, hvis man har masse selvtillit, altså god selvfølelse, god livsevne, og er liksom egentlig på den veldig positive siden, da kan klokken bli din venn. For da legger du bare merke til de positive tingene.
Ja.
Ikke sant? Da blir du så glad hver gang du får en sånn der, 100% og full score og sånn.
Perfekt for Lars, altså. Ja.
Perfekt for deg. Så hvis du litt nevrotisk, altså, jeg kan ikke, altså jeg bare sånn, jeg kan aldri noensinne ha på en sånn klokke. For at den sier jo for eksempel fra hvis du litt i fare for å bli syk. Du må egentlig vite på forhånd om du har anlegg for å bli helt nevrotisk og gal. Så du, Lars, tror jeg, altså, for Guds skyld, bare kjøp deg en sånn klokke.
Bortsett fra nitterfadesen, så lever jeg veldig
dritt. Det var et lite drypp.
Og jeg har jo ingen nevrotisisme, så jeg blir bare irritert på klokken. Tenk om du slutter å mase.
Men jeg ser, du har jo ikke en pulsklokke. Du har en klokke.
Ja. Jeg har klokke også.
Ja, nei, jeg er veldig glad i den klokka. Jeg har fått den fra noen jeg er glad i, så jeg liker å gå med den, og så har jeg tenkt på jeg har vurdert, skulle jeg hatt en smartklokke liksom, det kan kanskje jeg har puls, jeg vet ikke.
Det er gøy for løping da, ja, det er gøy.
Men så er det noe med, skal jeg ha en dings til, som gir meg varsler og alle de tingene, jeg driver så mye med den telefonen, det er noe med jeg kommer til å drive så mye med den klokka, at det trenger jeg kanskje ikke i livet.
Altså, jeg har en pulsklokke som jeg er kjempeglad i. Den har jeg med meg her i veska nå, for jeg skal ned og trene etterpå. Ja. Men den bruker jeg når jeg trener, og ikke, ellers ikke.
Ja, som en faktisk pulsklokke. Men, men så du har ikke sånn søvnting?
Nei, men jeg sover dritdårlig, for at jeg legger meg dødssent. Ikke sant? Så jeg
orker ikke å beskjed om det. Og du er ikke det vits å ta på deg klokke for å bekrefte. Så jeg vet jo, hver gang jeg har gjort noe, så gjør at jeg får dårlig søvn. Så tar jeg jo av klokken.
derfor du får ha en sånn klokke, for du kan tåle
det. Ja, for jeg gidder ikke å ha det masse, for han skal si at du også, ja, det vet jeg jo.
Nei, jeg vet ikke helt om jeg ble noe klokere. Jeg har litt lyst til å prøve, men jeg redd for at jeg kommer til å bli hektet på.
Jeg tror det du må, hvis du liker å bruke den til løping, ja. Eller sånn trening for å liksom pulssoner og sånn, så er det nyttig.
Ja.
Later jeg som jeg gjør det massevis da, det å dra på litt for å si det sånn.
Jeg skal oppdatere etter hvert det. Kan du bare minne om at dette en åpen episode av Aftenpodden, og hvis man vil høre absolutt alle, så kan man abonnere på Aftenposten eller Podmi, der får man det. Og så har vi både et nyhetsbrev som du kan få på aftenpodden.no og en Instagram-konto. Kan bare reklamere litt med at jeg kommer med en ekstra Lars episode-intervju i morgen fredag. Så det nesten en fortsettelse av manusfæren, for det et sånn en guttas likestillingsdebatt med forfatter og nå Aftenposten-kommentator Synnøve Vereide Trampe, som innspilt, og vil jeg si, bra. Så her det en full pakke, men takk for i dag, folkets. Lykke til med treninga, Sara.
Takk.
Sov godt, Trine.
Ja. Ha det bra.